ka délégation fɔlɔ kun nana, o kun ye délégation fitinin dɔ ye, u nana, o kun ye fɛn damadamani fɔ ko Mali ka segi élection législative kan. O ye député kalata min kɛra, mais o ye second tour ye, deuxième tour, parce que député kalata fɔlɔ kɛra, filanan kɛra, donc filanan na gɛlɛya yera, donc o de kama effectivement u y'a yira k'a fɔ effectivement ko ka segi a kan, olu b'a fɔ ma ko élection partielle, ko ka o kɛ, donc u ka délégation fɔlɔ ni o de fɔ. Maintenant bon, o tɛmɛnen kɔ olu taara, finalement a ma ɲɛ. Goodluck Jonathan yɛrɛ nana, o ye Nigeria président kɔrɔ ye, min bɔra la bɛɛ bɔra o kalama. E ye fɛn dama dama fana fɔ, a ye sira dɔw di, sira minnu fɛ gɛlɛya bɛ se ka ban jamana kɔnɔ, mais a ye fɛn minnu fɔ ani mɔgɔ caman bɛnna na. Ale yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ ko ale ni Mamudu Diko kun bɛnna na, mais Diko ka mɔgɔw bɔra k'a fɔ kɔfɛ k'u ma bɛn a la. Donc a y'a yira k'a fɔ ko ani parti au pouvoir mɔgɔw kɔni kun bɛnna na. Bon évidemment k'a kun jara président ye, mais M5-RFP mɔgɔw kɔni olu kɔni a ma bɛn olu ma fiyewu. Olu kɔni nana ko vraiment ko nin kɔni tɛ solution ye, kɔni tɛ ɲɛ ye.
Latigɛ ko fanga tɛ se ka sɔrɔ, olu tɛna sɔn ma cogoya si la, ayiwa wulikajɔ ninnu fɛ. E dun ko de y'o la.
En tout cas CDAO mɔgɔ kɔni u y'u ka kuma kɔni kun cɛ ni min ye, u y'a farafasiya k'a fɔ ko fanga tɛ se ka ta ten, k'a fɔ ko i bɛ fanga kɛ dɔrɔn i bɛ mɔgɔw labɔ dugu kɔnɔna ni fɛnw na ka taa fanga ta, k'olu tɛ se ka jɛn n'o ye effectivement. Bon bɛɛ b'o dɔn, parce que hali ni CDAO mɔgɔ m'o fɔ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ko effectivement a fɔra jamana kɔnɔ ko kalata de ni président falen bi kɛ a ka kɛ kalata kɔnɔna na, o de fɔra jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Donc CDAO mɔgɔw tilala ka mɔgɔw hakili jigin o la, ka farafasiya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna, parce que CDAO mɔgɔw ɲɛ bɛ M5 mɔgɔw la cogo min na, a kɛra u ɲɛkɔrɔ ko ninnu ye coup d'état kɛlaw de ye quoi, ninnu bɛ fɛ ka fanga le ta fanga na. Mais M5 mɔgɔw fana ye min fana fɔ, o fana ko de ko non, ko vraiment ko kalata ye waati de ye, waati min fana bɛ jamanaden bolo, i n'a fɔ waati min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanaden bɛ se ka ka fanga ɲɛma falen, kalata de b'o se di mɔgɔ ma. Mais ko ni kalata tɛ se k'o di mɔgɔ ma bilen, parce que min bɛ fanga na ale de ye président ye, ministre bɛ ale de ka bolo kan, gouverneur bɛ ale ka bolo kan, c'est mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ élection ko la, olu bɛɛ lajɛlen bɛ président de ka mara kɔnɔna na. Ayiwa kuru conseil mɔgɔ fana bɛ président kelen fana ka mara fana kɔnɔna na. M5 mɔgɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ mais k'u bɛ namara kɛ, ko donc ni kalata kɛra namara ye, donc ko kalata tɛna se ka kɛ sababu ye ka se di olu ma, jamanadenw ka se ka ɲɛmaw falen. Donc ni kalata tɛ se ka kɛ sababu ka ɲɛmaw falen tuguni, k'o kɔrɔ ye ko jamana tiɲɛna.
I yɛrɛ hakilina na don n'a nata la nin gɛlɛya nin a bɛna sira jumɛn ta?
Ne kɔni bolo président duuru tɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo si la k'u bɛ dɛsɛ M5 mɔgɔ la. Ne kɔni hakilila kɔni o ye, parce que M5 mɔgɔ mana kɛ cogo cogo, mɔgɔ minnu de don, mɔgɔ minnu bɛ faamuyali kɛ, parce que président duuru tɛ se ka bɔ Afrique de l'Est kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ se Mali kɔnɔ yan ka M5 mɔgɔw lasigi ka Mamudu Diko lasigi, ko o tɛ bɛn ko la.